إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تويبزا ومتونزي الله سبحانه وتعالى نانيني متيندو أغتاليم بكين دي فبونا إلا تونجيروكم سبسوك ساسراني منين بكم بكا وفي أمرونجي Owechti wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatamul anbiya'i wal mursalin ya semba yo muabo bonna Allah biyatuma mu banabbi na babaka asemba yo muboye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muwimu kwebyo mukiriza biyegomba biyarurunkanira biyayayanira kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuteeka kumpi ne nabbi oyo ku lunaku lw'enkomerero. Ekyo nno ng'omuddu ajja kifuna gy'akoma okubeera nga afaayo ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Afaayo okukolera ku ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama kye yaliko. Abeera mu abo abakkiriza nabbi oyo. Yaliwo emyaka emiyitirivu egikulembedde naye n'abeera nga yajja nakkiriza risala gye yaleeta n'agigulumiza n'agiwa ekitiibwa n'agikolerako n'akoola abantu okudda gy'eri n'aginywererako nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe fenna enkomerero ennungi. Tusoma sharhu sunna kya Imam al-Barbahari rahimahullah أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري البغدادي رحمه الله رحمة واسعة غيومك بماني أبيش أسا إشوك ساتو هجرية إلانغا يلي إمام مسنة وهو ضعيف في الحديث يلي إمام في السنة سنة ebikwatagana ku nzikiriza kuvira ddala ku tawhidi nabikyomukkiriza byateekeddwa okuteeka ku mutima gwe bw'abanga ayagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali mu kibinja kiri kyokka ekimu ekyokuwona al firqa an najiya ekibinja ekimu kyokka ekyokuwona. Mu misomo ejaggwa twala bashafa nga kwe kuolereza abaddu imma abamaze okubeera nga bayingira omuliro babeere nga bagufulumamu ng'ekyo nno kiri ku baddu bokka abaafanga bannatawhidi abaafanga baawula Allah subhanahu wa ta'ala bebokka abagenda okufuna ku kitibwa shafaa oba okubeera nga bawulirizibwa abo abatannayingira muliro ne babeera nga tebaguyingirirako ddala oba okuwolerezebwa abo ababeera bali mu jjana Allah abasitule amadaala oba okuwolereza okweyawulidde omukafiri omu yekka bw'ati yaani oyo okuwolereza okweyawulidde omukafiri omu yekka bw'ati teri mulala yaani oyo ye taata wannabi sallallahu alayhi wa sallam omuto amwe ayitibwani ayitibwa Abu Talib oyo ye aina shafaa eri khaasa bihi ye yawulidde ye yekka teri mukafiri mulala yenna agirina. Nga shafaa eyo kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwewulira ku bibonerezo by'omuliro so si kumufulumya mu muliro. Limadha? Lianna aljanna muharramatun ala alkafirin. Kubanga ejjana eri haramu ku bakafiri. Limadha? Lwaki? Lianna najasata alkafiri idha mata ala alkufuri la tatuhur. Obunagisifu bw'omukafiri afiridde ku bukafiri tebutukula abadan, tewali kisobola butukuza, hatta n'omulyo jahannam tegusobola kutukuza bukafiri bwa mukafiri afiridde ku bukafiri. Songa ejjana egenda kuyingirwamu batukuvu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tibitum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibitum fadkhuluha khalidin. Nekitegeeza nti abakkiriza mwaba abasiram wa minhumul mubtadi'a banabida wal fasaqa ne bananyini mazambi amanene abafa kati bagenenyeza. Allah subhanahu wa ta'ala bwabasa zeewo n'abayingiza omuliro, omuliro ogwo gubeera tatuhir lahum, guba gubatukuza khubuthi yaabwe gye beetisse. Bwe gumala okubatukuza ne balyoka bayingira ejjana. Abo nno nga bwe tugenda obbalaba bayina erinnya. Wali ayadhu billah, nsaba Allah litutaasifena. Baiti wabatya, baiti ba jahannamiyun. Jahannamiyun, erierinya, bagenda kufuruma nalyo mumuliro, bayingire nalyo ejjana, oluvannyuma balaajanire Allah alibajjeko. Jahannamiyun, beba bagenda okuva mumuliro nga balinga ebisiiriza nga bye twakikoonako mu misomo gyaffe ejaggwa, bateekebwe mu mugga gw'obulamu. Fayambutuuna kama tambutu lhabba, kyajjira mu lafudhi ya alhibba, fi janibi sail alam tarau annaha takhuruju safuraa multawiya. Bagenda kuteekebwa ku mugga ogwo batandika okumera, bamere, batukule, babeerenga bayingira ejjana. Oluvannyuma bakafiri balitunuulira omuliro nga guweddemu abasiraamu bonna. Kyajjira mu hadithi nafu mpanvu nnyo naye nga eri dhaifu. Bwe baliraba abakafiri abali mu muliro ne balaba abasiraamu nga bonna bawedde mu muliro, awo bonna balyegomba singa baali basiraamu. Era hadithi eyo ennafu eraga nti ago ge makulu ga aya egamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, bali egomba abo abakafu singa baali basiraamu. Kali nga balabye nti okubeera obeeza omusiraamu kigasizza buli yenna, buli yenna eyakwata eddiini eyo ebbanga lyamala nga teyatuuka ku haddi ya kufur, teyakafuwala. Amma eyali ayitibwa omusiraamu naye ng'enzikiriza ajifaanaganya n'abakafiri, oyo asobola n'okubeera mu adhaabu ennyingi okusinga abakafiri abateyitanga basiraamu. Nga munaafiq Allah watu gamba anti innal munafiqina fi ddarki al asfali minan nar. Mazima abannafusi bali wansi ku ntobo yo muliro jahannam. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala atutase nifaq. Kakati agamba rahimahullah wal imanu bi shafaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lil mudhnibina al khati'ina fil qiyamah. Mwebi tukiriza mwemuli okukiriza nti omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala agenda kuwolereza eri Allah subhanahu wa ta'ala ngawolereza al mudhnibin abeebagala amazambi nebeedibaga mu byonono irtakabu alkabair beebagala amazambi amanene minazzina wassariqa walliwaat ngoa obwenzi obubbi okulya ebisiyaga okulya riba kuyiso obubi abazadde okutemerera abantu nebawaako obujulizi obw'obulimba omuntu nayimirira n'agamba nti ye okakasa nti ye naye nga mumativu mu mutima gwe nti nno ekyawaddeko obujulizi bulimba bwereere. Subhanallah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadithi abi bakara eri mbukhari ne muslim agamati fajalasa wakana muttakian nabbi yali yesigamye kyavaatuula n'ateerera bulungi faqala ala wa qawlu zuur wa shahadatu zuur wa qawlu zuur wa shahadatu zuur agamba sahabi fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat nabbi nagenda maasonga kiddingana yali ayogera ku mazambi amanene agazikiriza gannamutta n'atandika okuddingana ekigambo ekyo okuwa obujulizi obw'obulimba okuwa obujulizi obw'obulimba kigambo kinene nyonyini ddala naye ekigambo ekyo ne mu fitura yaffe ey'obuntu mu bubumba bwaffe obw'obuntu okuggyako omuntu alimu ekitendo ky'okuzikirira nsaba Allah kitutaase omuntu alabira ddala obunene bw'okuwa obujulizi obw'obulimba ku muntu ne bw'okibuuza omusamize agamba nti Allah taliiyo. Allah yakiteeka mu fitira y'abantu nti mu butuufu eyo jarima kubura, jarima kubura kigambo kinene. Kakati nabbi sallallahu alayhi wa sallam ajja kwolereza abantu abeebagala amazambi amanene mwabo abaafa nga balina tawahidi, mwabo abaafa nga balina attawahidi. Ontuyigawo omugaso gw'okwekwata ku tawahidi ibadallah n'okumanya nti naja yaffe eri ku tawahidi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alina empolereza nnya ezo nga ntongole zimwe yawulidde. Olwolereza olusooka ashafaa al-uzma olutwalu laba mu musomo gwaffe ogwaggwa ne tugambe shafaa teriimu kufulumya bantu mmuliro wabula yakulaajanira Allah ayingire ataawulule embeera abaddu gye balimu abayingire jjana bagiyingire abalala abakole kyalibeera alabye omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Eyayitibwa ashafaa al uzma twagamba nti neeba ahlul ahwa min al khawarij wal mu'tazila eyo shafaa tebajilinaako mutawaana bagikkiriza butereevu. Ashafaa al-uzma Eshafaa yeriko aye gamba anti asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Iyo yeitiwa al-maqam al-mahmud. Yeitiwa al-maqam al-mahmud. Ebereti al-maqam al-mahmud. Chichi al-maqam al-mahmud. Kalibera kasera. Buli muntu yenna kalitegerera ko ani yali asinga obunene mubaddu Allah yatonda mu bantu abantu embeera bwe eri basukkako bagenda kugamba ti ala tarawna ma nahnu fihi abange temulaba embeera gye tulimu bagende eri Adam alayhi salatu wassalam bali mu baliro Allah tannajja kuyingira mu nsonga zaabwe bali awo amazambi buli omu okusinziira ku bungi bwago bagende wa nabi Adam alayhi salatu wassalam bamugambye anta allazi khalaqaka Allahu biyadaihi gwe Allah gwe yatonda n'emikono gye anta awwal bashar gwe muntu asooka bamulaja nilabirenga ingira monsonga sabino hadithi li muttafakuna alayhi wa kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu mpavu nyo njagala jitamu makuru gayo Adamu agambenti Allah yangana okuliyomuti nengulia nafsi nafsi idhahabu ila Nuh munveko munveko mu alfadhi indalaganti inna Allah kadi ghadaba liyawma ghadaban lam yagdabuhu قبل ولا بعد رواليرو الله سبحانه وتعالى انيزو رنيغا تارنيغا انغاكو بيفو ايرا تارنيغا ورفانيو مرو رواليرو چتگيزا انتي ورنكو ورولي بيرا رنكو انغا الله انيزو رنيغا ورويتي ريفو اغاما كورتو غتگيري كيوم القيامة natuga jama hadithi eyo kuluna kuwenkomerero Allah agenda kubanyize olunyiga oluyitirivu kakati ngagwani alibera afulumye mweke kinyezeza Allah subhanahu wa ta'ala oyino kubanga wefa ako nyo okubera ngo obusungu bwe nawe tebukuwambiddem oyino kubanga wefa ako nyo ku dunia kuno idhahabu ila Nuh mugende yani ili nabi Nuh alayhi salatu wassalam bagende wa nabi Nuh alayhi salatu wassalam nabi Nuh na yagani abasindike wani Ibrahim alayhi salatu wassalam na yagani abasindike wa Musa na yagani abasindike wa Isa na yagani nabi Isa abasindike yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wanpujewo faide soka yeriwa nti abo ngojeko Adam alayhi salatu wassalam abo ababaka kubanga Adam si rasul wabula nabi abasigadde ababatanu rusul babaka ababatanu Nuh Ibrahim Musa, Isa, nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abiba ulu l'azmi minar rusul. Ira biba sadat l'anbiya biba nini mubannabbi wonna biba singwa bannabbi wonna enkizo. Bameka ababatan. Beyo likaburu nyomu haditheyo. Wakadhalika nirajja ni mu Qur'an mu surati Ahzab wa Shura Ahzab ni Ahqaf wa idha akhadhna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا نبي محمد نسمو لديم ومنك منك أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتي نبجي إلى مؤايه نبجي نم أحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل شورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه نعم أو بالنبي بيبنيني مبالنبي بنا وكتو سال بنجيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي عبا قامت أنا لها إنزنانيني إنسونغ إيو إنزنانيني إنسونغ إيو أغان فأنطلق نتامبولي فأقع ساجدا تحت العرش أفنمي وانسوى عرشي الله سبحانه وتعالى فيفتح الله لي من المحامد ما لم يفتح على أحد قبلي الله أنزغولي لهو موليز بوينت ينو الله أنزغولي لهو أوكمو تين لرزان أوكمو سوتا كواتا غولي لانغا كومون تو ينبي فو أمو تين لنبي جانبي بيانا بابي أمو غولي دومي تسيريجو أتين لرزا الله رو تين لرزا أمو سوتا رو سوتا نغافون نمي أبانجي Ebibyo natu wige mwenye songa enkuru. Yeriwa maliki ya umidi. Kulunakuru enko meoteri mwenye okujako nanyini lunakuoro. Okujako nanyini lunakuoro. Bionne bini mugguru ne mwusi. Nga Allah biya gamba. Illa ati rahman abeda. Banabi bajja kubera mseta siyabudu. Kulunakuru enko menero. Kakati gwe. Bodi la bannabbi nga avunnami atenga gwa musabanga n'omusinza. Olibeera ne weetaaga okubuuza ku munno nti nasiranye oba teweetaaga ko. Naam. Kali be kabuni kali kiriya nti wasiraana owedde. Gwa sinza aliko Allah sinza. Bodi la bannabbi Isa nga ensonga azigobye zibamuleetedde. Nafsi. Ate gwe nga wagamba nga nti ali ku mukono gwa ddyo. Ali ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo basala emisango. Bal nga wagamba nga nti y'omu ku bakatonda abameka? Abasatu. Eno ensonga banneetwongera ogitereeza. Evvuunu lwa bubi. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Enzivuunu leri komoni. Egambe etyanti Allah yomo aliyomo mubasatu aliyomo mubasatu la ekyo kikyamu inna Allah thalithu thalatha Allah yewoko satu kubasatu kitegeereka eje izivunule ntufu eyo ebera zenti nno nababiri nabo bakatonda yomu kubasatu obwakatonda bukolebwa basatu na gundi ne Allah thalithu yewoko satu kubasatu nga aya bigan thaniya thinain idhuma fil ghar naam thaniya thinain owoku biri kubabiri ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nga bali mumpuko sibo kiri aha Nenga bunna, ono nabbi, ono sahabi we, bunna bantu. Kakati, enzifu nune tujiterezi. Bwadi ya Baisa, angali mumbiri fanako buwetu, wali manyanti wa silanyi. Nabi sallallahu sallama, agenda kufunama, ala jani Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abirenga amuguli dao minal mahamid, amugambinti ya Muhammad, wangigo Muhammad, irfa ra'sak. Situlo omutwe gwo sal tu'ta saba cho saba kigenda kuwebwa washfa tushaffa olereza boyagala okuwolereza bona abolereza bagenda kukola ki amakulu bona aboleza okoleza kugenda kukirizibwa washfa tushaffa nabbi bwasitula omutwe bwati agambe nti ya rabbi ummati ummati wange gwe omulezi wange abantu ba umma yange abantu ba umma yange bagenda okutuukirako alayhi salatu wassalam allah mugambe akwate atambule akwate mu bantu ba umma ye alladhina laysa lahum hisab wala adhab abayingiza ejjana then allah subhanahu wa ta'ala birenga ayingira mu nsonga z'abaddube kati abo bo mubakkiriza abataliko hisabu wadde adhab abolekere ejjana ya allah subhanahu wa ta'ala e shafa'a e soka ashafa'a al-uzma tujige mu nsonga enkulu tujige mu nsonga enkulu nsonga ki njagala mtunulire engeri allah subhanahu yateeka teeka embeera ya kiyama engeri abantu gye basookereri adamu alayhi salatu wassalam kiraga enkizo ya adamu alayhi salatu wassalam abul bashar fenna gwe tuvaamu allah naaleetanga ayita mu banene bonna singa ensonga eno ya shafa yatuukira butereevu ku nabbi sallallahu alayhi wasallam twaligambye oba omuntu yaligambye nti allah amulonze bulonzi naye nabali nabo bannannyiniyo kitegereka naye nedda allah yasalawo basooke babayitemu bonna bonna bajeegobe kubaga nedda eyo ekyo kirinannyinikyo okutuusa bonna lwe bakyegobako ne bagenda eri nabbi sallallahu alayhi wasallam allah ayoleke enkizo ya nabbi oyo ku bantu bonna abasigadde kitegerekese mu kiseera ekyo simanyi omulokole simanyi mu kiseera ekyo omukatoliki omukristaayo na buli yenna allahi ankara annabiya sallallahu alayhi wasallama ng'amaze omumulaba nti ye munene mu kiseera ekyo agenda kuwulira atya muli allah tannasala misango naye ho muli oba owulira otya muli oba owulira otya oba omaze okutegeera nti fenna ebyaffe byabizze dda ebintu bannange byabizze dda timiseewo agamba jjooni abange ebintu byabizze dda manga daleena agamba fiina ebintu byatwononekedde dda ekiki nti aa oli gwe twagambanga nti muhammadi yeetonderawo eddiini ye oli gwe twagamba nti muhammadi ne tumwogerako buli kibi ye munene w'olunaku mu bantu kaakati awo steven akwate deriki ne denis buli muntu amanye nti n'ebigambo byakozeeki kaakati ibadallah eshafaa al uzma shafaa eyokubiri mwezi ziyawulidde nabbi sallallahu alayhi wasallam yeshafaa ye ku bantu abagenda okuyingira ejjana ya allah subhanahu wa ta'ala abantu abagenda okuyingira ejjana ya allah subhanahu wa ta'ala bamaze okutambula bamaze okutambula yarhamukallah batambula boolekedde ki boolekedde ejjana ya allah subhanahu wa ta'ala bwe boolekera ejjana ya allah subhanahu wa ta'ala nga tewannabaawo nga tebannagiyingira waliwo shafaa eri awo nabbi sallallahu alayhi wasallama ayina olwegayirira olw'enkizo lwasooka okwegayirira nabbi sallallahu alayhi wasallam olwegayirira olwo lwajjira mu qur'an musuula ki nedda wajira mu Qur'an mu sura ki abakiriza batambudde boolekedde jjana nga tebannagiyingira nabbi agenda kusooka kola shafa'a era kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kirize ejjana eggulwewo ekyajjira nakyo mu Qur'an mu sura ki anagijjukira Musurat az-Zumar. Musurat az-Zumar. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idha ja'uha futihat. Hatta idha ja'uha futihat. Bwebali tuuka ku miryango gye jahannam jijja gulwawo siwali kubali ndikiriza olujituuka ko nga baggulawo misinde. Nga bata sakata mu jahannam. Yawma yuda'una ila nari jahannam da'a. Da'a. Da'a jache. Mwari mula vyeko mtu atayagala kutambula. Bamu tuwala atayagala nge bamu sindika. Bamu samba. Bamu baby tulima. Bamu sindika bwa talantuka. Bwa agezako kwe. Ha? Checho. Yuda'una ila nari jahannam da'a. Baba tuwala chifuba. Tibagala genda yo. Chenja karam. Allah gani hatta idha ja'uha futihat. Bwebatu ukawo, nga jiguru wawo buterevu, nga bayingiru wa muliro uko. Nsaba Allah agututase, agutase na abakiriza bonna. Kakati, wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila aljannati zumara. Na abakiriza bafugibwe, siqa, ebira mgayiri siqa ya saqa. Omuvuzi aitwa Sa'iq omuvuzi we motoka bamidereva mita Sa'iq Saqa ye past tense ya yasuku naam Siqa kati ya avuga tayogeddwa na yego bavuze abayogeddwa ngaboga dhuriba Muhammad rumiya alhajaru naam obatugambe Rumia aljamora. Echuwaji elie maka. Chikubidua. Kati echuwaji chikubidua chogirwa. Ne abakubye abarikidua. Sibu chidi. Kati wasika muayeno. Avuga abakiriza batwara. Eri. Erichi. Eri jana tayogedua. Ne bibatwara bobo ogedua. Alladhina takawu rabbahum. Bebo. Abatia omorezi wawe Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi Allah chikambu chako sasa. Takawu rabbahum. Wacha alese rububiye wano. Rububiye inama kuru manchi. Iyasindi kabantu wano ili takuwa. Etia. Rububiye kwe kukirizanti ye mutonzi wafe. Rububiye kwe kukirizanti ye mufuzo woku ntiko. Rububiye kwe kukirizanti yudabbiru l'amora yufassiru l'ayati la'allakum bilikai rabbikum tuqinun. Rububiya kwe kukirizanti Allah subhanahu wa ta'ala ya chusa chuse mbeera zonna. Echwebati manya abakiriza takaw. Niba mutya. Allah bulwaita rububiya bisere bisingo bungi. Abasika bantu magezi. Abasika bantu magezi. Okubaza kubikorwabye mubo. Omuli okubatonda, okubada bilida, okubera ntijari jibagendo okuda naifana kubabitu. Chisayi sabulungi. Kati takaw rabbahum. Aobati omulezi wawe. Bama nya chari jebali ni mamu tia. Wasika alladhina takawu rabbahum ila aljannati zumara. Hatta idha jauha okutusa wibatu kawo wa. Katimaladi wa weli yao. Bama fasiru na banji bala ganti walu wa shafaa. Wafuti hat abewabu ha. Emiliango nejiguru wao. Na ye wa terika atu waliku bakafiri. Hatta idha ja'uha futihat. Bebatu ukawo jigurwe buterevu. Kata hatta idha ja'uha wa futihat. Kubakiriza wa futihat. Kata wawu ilaga shafaa. Nti waluo waluo function egendo kusoka kwalewe wawu. Gema kuruga wawu. Itabadu wali kubakafiri. Sitakere kese. Nganayo kuyukuleza kwa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Tujia kila bakuma hadith. Insha Allah ta'ala. Naam. Ukuleza kuko satu.
ukwe ya uli den nabi sallallahu alayhi wa sallam ukukunga dalla alayhi al-ijima baulaba kwe gattako ngabu ya gamba ibn Taymiya rahimahullah rahmatan wasa kwe kuwole liza abandu abadde batanna yingira muliro nenga basta haqqa ugu yingira babadde bagwanira ugu yingira nabi naba uli liza nabi ilanga Allah taba yingiza muliro ugu temwira bidanti ba anbiya ba nabbi aballabo nana obagenda kubaina shafa'a zaabwe kuba ku kaumu yaabwe tuli fenna kubanga tuli beera mu kiseera ekyo fenna nga tukunganye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala obiseera ebyo nando steady beerawo garden city teri beerawo mu kiseera ekyo speak resort teri beerawo serena teri beerawo Freedom City teri beerawo waliwo nkakasa ebirala bingi ebizimbiddwa mu kiseera kino juma byamanyi byesimanyi nga kiseeka yabeere entebe aha Happy boys. Mkusasanyo bono na? Bajit happy boys. Bionna bionnebio. Tewiwe ya omu kiseerecho. Wallahi omu tuwalibe ilao. Ngarina nilimuje joka. Joka. Ngajejiriko okuona kwe. Ewe shafaa ya kusatu. Shafaa yokuna. Ilanga jatusembiayo. Tumalizo msomo gwafe. Yishafaa ya nabi sallallahu alayhi sallam jiawaliriza tatawe Abu Talib ukubeiranga Allah subhanahu wa ta'ala muwe ulira kumuliro sosi gufurumamu kubango mukafiri talifurumamu muliro hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat kutu sanga ingamia eyisimu munyindo yempiso kisoboka Kisoboka ngami okuyita mu nyindo y'empiso kikafuwe wakadhalika najizi almujrimina wadh-dhalimina wakadhalika najizi almujrimina Abu Talib alina omugaso munene nnyo gwe yakolera obusiraamu n'alemera ku bukafiri Nabi sallallahu alayhi wasallam narajanira Allah subhanahu wa ta'ala abelenga amwe ulira kumuliro ogwo nga hadithi li muttafaqun alayhi yabaku al-Abbas ibn Abdul Muttalib uyagamba alayhi salatu wassalam la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah fayuj'al fi dhahdahi min an-nar dhahdahi min an-nar hadithi ndaliya al-Abbas Ya mugamati, maza aghnaita ana ammek. Tata omuto, omugasi zoti ya, fa inna hukana ya hotuk mazima, ya kweto rozanga obukumiwe. Waya gudhabu lak, echo necha kutuka anga konga, afira unga, anyigo kufobu fi. Ya adhan billah saballah, tasi ya rabbi. Tunuli omusajyo yo. Naam, akantu katono nyewekati. Kamufsubia okubeera mu ddaale lya waggulu kantu katono nnyo bwe kati mukamanyi mukamanyi baganda bano gwe mwoyo gw'eddiini omwoyo gw'eddiini eddiini yakola byakola byonna nga tebiri mu mwoyo omwoyo gw'eddiini tawhid gwe kwawulani Allah naam waliwo ekitabo enfa ya Abu Talib bobo kifunye Kisome kijja kugaziza nnyo ensonga eyekwatagana ku musajja oyo Abu Talib ayogerwako ne tutagamba nti radiyallahu anhu songa yawangala ni nabbi naye al-kufur waliyadhu billah saballah taasabuka boraba Abu Talib tavudde muliro naam boraba Abu Talib tiyava muliro omushiriku yenna roza nti alifuruma muliro alimba وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين